Askori ezaguna egingo jatzue gure konbidatua, esan geinge EITB-ren Asiako aurpegia dala Olatz Urkia, besteak beste, Txinako albisten barri emoten duzku telebistan, baina egunotan Euskal Herritik dabil, Gabonetan etzera itzuli da, eta berak idatzitako Rabelen ontza liburu aurkezteko aprobetsatu dau. Olatz Urkia, egunon.
Kaixo, egunon.
Azteko, zelakoa izan da Txinatik etzerako bueltea?
Ba, bueno, pixka xoka izan da ona etortzea, noski ze hori hiru urte egin ditut etorri gabe, eta jode, urte hauetan txean bizi dugun errealitatea, ba, ja bat desberdina izan da. Orduan, ba, hori honea iristea, eta, ba, da, desberdintasun guztiek ikustea, akit, ba, bizitza desmina, beste ritmo bat dago, ba, asfaltik ikusten ez nuen jende ikustea, eta ba, txoka izan da, baina oso polita noski eta oso pozinago azkenean nizulen nintzelako.
Zeuk esan duzu, hiru urtetan Euskal Herrian egon barik egon zara. Zelan bizi izan duzu pandemia osoa Txinan?
Ba, joe, hiru urte izan dira, ez? Orduan hor etapa desordinak egon dira. Hasieran, bueno, pandemia zitzenean guztiak Euskal Herrian oporretan arrenpatu nindun. Guztia aurreratu behar izan un, buelta aurreratu behar izan un, azte balenago itzuli nintzen behitzinera, eta ba, iritsieran ikusi nuen, ba, batean, ba, hori beti mugimendu asko duten kale horiek ba, utxik, jende guztia txea sartuta, oso horrela itxura distopikoa zuen guztiak, ez? Gainera pandemiaren hasieran ez genukan informazio asko eta beldurra zen nagusi. Orduan hori hasiera, gero etorri ziren neurri zorratza, ba, Wuhan adibidez itxiztutenean eta bar, Beijingen ere hilabete batzuetan ez nuen lan egin nuen bakarrik. Horatzen aiz egin dituela, ez horatzen ze azkizten bat, baina bi hilabete baina gehiago egunero lan egiten.
Mm-hmm.
Eta hori zen pixkat, bakalera izateko modu bakarra eta jendearekin nola baiteko herreman izateko modu bakarra lanean. Ze guztia itxita zegoen, gure kaleak ere itxita goten ziren eta barrena sartzeko bertan bizi ginela zioen dokumentu erakutsi behar genuen. Orduan ez ginen nuen lagunik etxera gonbidatu ez ezer. Oso, bakartiak izan ziren lehenengo hilabeteak. Baina gero nolo baiteko normaltasuna Txinara ditu dizten, hemen baina azkarrago, horre ondego ginen, eta maieran handiz, mikrona iritsi zenean, ba, berriz neurri zorrotak ditu ziren, eta hori ba, itxka jendean ekatzen azitzen protestek ez egin duten arte.
2016-tik bizizera Txina nolatz, baina aurretik Errusian izan zinean, zergaitik joan zinean Errusiara?
Bai, bueno, ikasketak amaitu ondoren, hori gaztean nintzen, ideia erromantiko bat neukan Errusiari buruz, ez? Uh-huh. Eta ez nuen ikusten kazetari bizarra lan egiteko aukera handirik hemen, asfalditik Errusiara ikasi nahi duen, eta hortaz, aurkitu nuen Krimean Errusiara intentsiboki ikasteko programa bat, Krimean guzti asko zinerkiagoa zen, ba, direz Moskun edo San Petersburgorekin alderatuta, eta ara joan nintzen, urte bat egitea zen hasierako plana, baina azkenean ba, hiru urte egin dituen Krimean eta bi Moskun. Eta ez dakit, ba, gustatzen zitzaizkidan ba, idazle Errusiarra, ba, Dostoievskia adibidez aspalditik, ba, gaztetatik asko gustatu izan zait, eta kompositore klasikoen artean ere Rachmaninov, Prokofiev eta bar, eta horregatik joan nintzen pixka bat Errusiara.
Eta Errusiak badauka bere garrantzia edo bere pisua zure lehenengo novelan?
Bai, dudarik gabe. Nik uste den novela hau idatzi nuela pixka bat, ba, sentitzen nuelako ba, Errusiako etapa hori nolabait isteko beharra. Eta novela hau ez da autobiografikoa gertatzen diren gauzetan eta pertsonaietan, baina bai ez zen atokian. Horra gertzen dira, ba, adibidez, Moskun egin dituen urteetan, ba, bizi nintzen kalearen izena, eta ba, eta gurutzatzen dituen parkeak eta bar, eta Moskuko negua deskribatzen da, ez? Orduan, ebai, ba, janaria, bertako janaria, eta bar, holako xentasun txiki asko. Eta ni uste dut, bai, novela honetan protagonista garrantzitsu bat, Mosku eta bertako negua direla.
Joan, da novelako protagonistea, esan dozu baina, novela hau ez dela autobiografikoa, alan dabe, badago antziko latze Joane eta zure artean?
Bai, bueno, pertsonaia sortzean nik bueno, guztiak, hemen agertzen diren guztiak, hori, ez dira errealak, ez duten nirekin, ez ezagutzen duan inorekin zer ikusi handirik, baina badituzte horlako zatitxo txikiak, ez, ba, ba, hori, hartzen ditu zatitxiki txikiak, ba, ezagutu ditudan pertsona desorinetatik, eta zerbait nerea, ere, joanek esango nuke, ba, eguneko amarrean edo nire gauzak dituela, ba, horrelako gauza txikiak, ba, debidez hamster bat duela, eta hamsterren izena kartoska errusiraz patata dela, eta nik izan nuen izen hori zuen hamster bat, eta gero ere, ba, debidez agertzen da, bera, erdi errusiarra, erdi euskalduna da, bere ama errusiarra da, eta eta euskalduna, eta erdin euskera zeiten du, eta errusian jaioa da, baina euskal herrira etortzen direnean, ba, pixkat, ikastolan arazoak izaten ditu, ba, ez duelako gazteleraz egiten eta badago momentu bat horri ikastolan bueno, klase guztiak euskara zituzten, baina gaztelerako klasea egiten dutenean bera oso galduta sentitzen da, berak pentsatzen zuen hizkuntza berri bat ikasten hasiko zira, baina ez da hori, ez. Eta niri berdina gertatu zitzaidan, adibidez, hor txikitan ez nuelako gazteleraz egiten 12 urte arte. Nobela gazteleraz idatzi dut, por cierto, baina hori txikitan 12 urte arte ez nuen euskaraz bakarrik egiten nuen. Eta etorkizunean euskera zidatzen nahiko nukea, baina egia esan orain, atzerrian ibuzte urte egin ondoren, ez dakit, zaila egiten zaite, euskeraz kazetaritza idazte gauza da, eta beste gauza da novela bat idaztea. Hori, orain gozuz nahiko da izin tipen.
Zure lehenengo novelea, Rabelen ontza, do Elbu edo Rabel, txalaparta argitaletxe gaz kaleratu dozu. Txartoz banabil, orain 6-7 urte idatzi zenduan nobelaren lehenengo borradorea, ez da, olatz?
Bai, hori da, oso prozesu luzea izan da, Moskun bizi nintzenean idatzi nuen lehen bertsioa, eta gero Beijingera joan nintzenean korrespontsalitateko, ba, hasierako urteetan alde batera utzi nuen, eta hor pixka eta aparkatuta geratu zen kajoian. Azken bi urteetan, ba, hainbat lagunek eta animatuta berriz hartu den novela, itxi behar nuelako, ezke, ja nuka nola zama bat buruan novela honekin, eta azken urte hauetan manizkio bueltak eta bueltak, eta azkenean hori udan hasi nintzen argitaletxetara bidaltzen, eta txalapartak segituan erantzun zian, eta oso pozik nago beraiekin.
Izenburuari kaso eginez, musika klasikoak garrantzi handia dauka historia horretan, irakurleak zer da aurkituko dagoena?
Bai, ba, alde batetik, nik uste dut zaiatu nahi zela kontatzen, Moskuko neguan galduta dauden hainbat pertsonaia desberdinen arteko harremanak, eta harreman horiek nik uste dut novela honetan, bueno, neko ilunak dira, edo badaude horrelako botere mekanismoak eta bat, nahiko multikulturala da ere, ba, agertzen diren pertsonaia, ba, euskaldunak, edo badago Madridko bat, txinatar bat, errusiarrak, eta bar direlako, eta denek ere, ba, jatorri desberdina dute, ez? Klase sozial desberdina eta bar, eta ikusten da pixan nola guzti horrek eragiten duen beraien artean sortzen harremanetan. Baina, ba, pertsonaia psikologikoki deskribatzeko saiakera horretaz gain, nik esango nuke, protagonista nagusia, ba, hori Mosku, eta esan duzun bezala musika klasikoa direla, hemen protagonista, ba, bueno, bere ametsa, profesionalki pianora, bueno, pianoa jotzea da, bere ametsa, profesionalki pianoa jotzea, eta horregatik itzultzen da Moskura bertako Tchaikovsky konservatorioan ikasteko, eta orduan bere bidez eta gertatzen zaizkion gauzen bidez, egiten da horrela gogoeta bat, ba, kompozitore desberdinen inguruan, eta ba, ikaslea eta irakaslearen arteko harremanaren inguruan, eta badauka horrelako prozesu bat, nola hasieratik amaierara, ba, erabakitzeko ea harremanak ingurukoekin dituen harremanak edo musika klasikoa beretzat garrantzitsuagoa den.
Aitatu dugunez, Olatz Urkia Euskal Herrira itzuli da gabonetan, Elbu edo Rabel liburua aurkeztu duzu berton, eta asteon, egungo Txinako mitoak eta realitateak berbaldia be eskintzeko aukera izan zenduan, topera zabiz?
Bai, egia da, bai. Oso pozik nago etorri naizelako bisita, baina egia da, bai, topera nabil, eta ez bete, aukera duki erabat deskonektatzeko, baina, bueno, hori, niretzat ez garrantzitsua da, bai, ba hori esan duzuna, ez, Txinari buruzko estereotipoak pixka eta purtzeko, ba, zakit, talde txikiak ematea, edo eguneroko tasunean jendearekin horri buruz hitz egitea, ze hori da pixka txoka sortzen diran beste gauza garrantzitsu bat, ona etortzen aizu bakoitzean, ikusten dutela, ba, Txinari buruzko estereotipo horiek bere horretan jarraitzen dutela eta beti dago norbait batakit kalean aurkitu eta esaten dian lasai baitu txinatarra nire ezazio gustatzen edo ba txinatarrak ezakik genak alderdi komunitateak egiten dieten guztia ez dute eta lakoak eta orduan egoten naiz pixkat horrekin borrokan.
Noiz bueltatu behar zara txinara?
Ba, oraindik ez daka buelta, ze ikusten nago, egoera hor nolakoa den, orain arte pandemia dela da, oso zaila izan da txinara itzultea, egaldi gutxi daudelako eta bat, eta baina orain guztia ireki duten ez, ba, zainago, ea guztia ba, errazten den eta egaldi aukera gehiago dagoen prezio jistin diren, eta orduan erosiko, baina printzipioz pare bat azte barru edo, joan gorein.
Zelako aldaketea ez da olatz, COVID kasu asko dago orain txinan, baina murrizketak kendu da bez?
Bai, hori benetan izugarrizko sorpresa izan da, ze antxinan bizigarenak denek genukan azkenean sentsazioa hau ez zela inoiz amaituko. Omikrona iritsi zena lehen esan duan bezala, neke pandemik hori handitzen joan zen, eta denek uste genuen alderdiaren kongresuan urrian Xi Jinpingek iragarriko zuela zero kutsapenen estrategiaren amaiera, ze ja ekonomia sufritzen ari da. Orain arte eduki ditugun neurri zorrot hauek egunero egonga adibide bat jartzeko Beijingen joan den apiriletik omikrona sartu zenetik orain arte egunero PCR egiten egon gara den denak gure rutina izan da kalean horrelako puntu bereziak daude ba edonon daude horrelako etxetxoak PCR egiteko doain egiten da eta hori gure rutina izan da ordun hori jendea jauzen nekatuta zegoen eta bat batean protestak izan ondoren egun batetik bestera ireki dute, kendu dituzte PCR egiteko leku hauek, eta hiru urte hauetan nik ez dut ezagutu kutsatu den inor, ba bi aste hauetan benetan den dena kutsatu dira pasada ez da. Eta bueno, ba momentu hori pasata suposatzen dut hemen Euskal Herrian bezalaxe, ba normaltasunera itzuliko garela Txinan ere.
Emoten da beraz pandemia be amaitu egingo dela ezta Txinan.
Bai. Bai, hori da, azkenean bai.
Ba, Olatze Urki, eskerrik asko gaur geurean izateagaitik, bueltako bidai ona izan daizula, eta zuberterik onena Lugo de Rabel nobeleagaz.
Eskerrik asko. Bizkaierratia, Bizkaierratia.